Tesalonike mwibidi, shepte mwibidi. Bana bet, nudibate kemenene, pumu wetu Yesu Kristo ne afike. Netu disanga nene, kadituritunu lombane, kanu lubakanyi nelungenyi, kanu pampakanyi padibantu bambane. Jitu kujamfumu njimane kufika. Kanu itabi muntu udunu ambilane, kebi vwemvide mukulu muleje Paul. Kebi wa Paul mulongeshe. Kebi wa ye mufunde mumukani. Muntu nansha umwe kanu jingi. Bwalu jitu kuwadi kaji akufika. Bantu kaba ibanze kutombo kela mvide mukulu musangu wandekena. Mwena bubi. Mufundile dibutuka. Kayi mwanshi kumweneka. Mwena bubi aune ya benge bionso. Bantu bakukwila. Ne mvide yonso idibuba tendelele. Ne aditeke kumutu kwa abionso abi. Ne abwele ne munzubu wa mvide mukulu. Ne ateke munkwasa wende ujambane nji mvide mukulu. Kanu ena bavuluke mumbo munu ambile bionso abi. Panchu vonenu anyi. Kadinu dibamanye chidi chikanjika. Bwa abionso ebi kabienje kimpinjeo. Na kumwena bubi ujimwa kumweneka amuchikondo chidi buba mufundile. Bubi budi amubu kwa temudimu mumu sokoku. Kadibi jenebu wakwenzeka, nebienzeke amu, padi uchidu kwa temwene bubi umushila muapa. Jibaji mwene bubi ne amweneke. Kadimfumu Yezu ne amushipe kunyima wa mukana mwene. Ne amubu tule amu kubukenke wadifika jene. Mwene bubi ne afike nebukole wajabulu. Ne enze bishima bya mshindi yonso. Ne malu akukemu. Bwa kudinga nabi bantu. Ne akwate mudimu ne malu mabi amishindi yonso. Bwa kushima na ubantu bajene bwa kushimina. Ne bajimine. Walu kabavu bitabe. Kabavu banange bulelela vomu wakuba sungidila. Kepa jimine mukulu uchipaja mioyi ya. Bwa bitabe malu adishima. Nenkubonso bavukaba ibitabe bulele. Banange malumabi ne babanyoke. Banope, tudine bwakwela mvide mukulu twasa kidila. Katu itupu ungila, walu bwenu nene. Badi mfumu munange. Walu mvide mukulu munu sungula. Bwanu ikale bakumpa. Badi nyuma mwimpe usungidila. Walu nyuma udi unweza bantu ba mvide mukulu. Nenu kabidi nujinu itababu lalala. Walu walu mulu adisa ankalutu vabanu manishe. Vide mukulu munu bikile. Bwanu pete penu butumbi bwa mfumu wetu Yesu Kristo. Nangu, bana betu, ikalai bantu bashinda me. Nufuluka malongesha atu vabanu ambile mukana. Nasha atu vabanu fundile mumukanda. Vide mukulu tatu wetu mutu nange. Mutu peka biri ite kemena jishinda me kulusalueni. Bwatu indile ne moyo mkole matuku adikumpa. Turitumu lomba. Tulomba ne mfumu wetu Yesu Kristo. Bwabu uje mioyo yenu ne jikima. Banupe bukole bwakwenza. Ne bwakwakule bionso bijibimpe.